A znovu k české politice, tentokrát k celostátní. Před pár dny se v mé rozhlasové poště objevil mail, který začíná takto. V Agrofertí trolí farmě se bubnuje na poplach. Je třeba totálně ovládnout všechny internetové diskuse, včetně těch na sociálních sítích. Je nezbytné reagovat na všechny články a zmínky o nově zveřejněných důkazech z vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Projekt Všetci kradnou a bude líp čeká zásadní zatěžkávací zkouška. Zadání je jasné, zrelativizovat a znevěrohodnit fakta, napadat údajné zákulisní tlaky i samotného vyšetřovatele, je to všechno účelovka a komplot mafie, která se bojí Babiše v politice. A tak se musí stále připomínat zločiny Koženého, Bakaly a tradičních stran. Konec citátu. Dál se ptejme autora těchto řádek, nezávislého konzultanta a analytika Petra Havlíka. Petře, dobrý den.
Dobrý den přeji.
Co přesně míníte pojmem Agrofertí trolí farma?
Tak já myslím, že to je zřejmé. Každý, kdo si otevře jakoukoliv diskusi na internetu pod články, které se týkají pana premiéra a především jeho dnešních i včerejších kauz, tak zaregistruje masivní vstupy těch, kteří ho tam obhajují, adorují a je to prostě velmi umělé a je vidět, že je to práce na objednávku. Oni se tím ani nějak netají, ten jeho hlavní mediální mák, pan Prchal, ví, že když jde do tvého, tak se prostě přijmou další lidé. A ti u těch počítačů sedí a vstupují do těch diskusí a snaží se ovlivňovat tu diskusi a tím pádem přeneseném slova smyslu i veřejné mínění.
Máte pocit, že tato trolí farma funguje podobně jako světoznámá trolí fabrika v Petrohradu?
No, já myslím, že to je dobré přirovnání, protože je to taková malá česká Pavlačová hybridní válka, kterou tady s námi vede klasický posttotalitní oligarcha, který sám sebe teď pasuje na evropského, neřkuli světového politika a státníka. Ale měli bychom si přiznat, že ta jeho produkce nemá s klasickou politikou vůbec nic společného. To je pouze pokračování biznesu jinými prostředky a to za podpory masivního plošného marketingu. Všimněte si, že vlastně Babiš tu kampaň vede permanentně, jeho vlastně nezajímá, jestli jsou nějaké volby nebo nejsou. A ta jeho komunikace s veřejností spíše připomíná komunikaci nějaké popové hvězdy se svým fanklubem. Taková ta rozverná selfiečka s manželkou z výletu po Evropě a tak dále. Abychom se odpoutali od těch každodenních starostí a pro Bůh, abychom se ho neptali na jeho hříchy z minulosti.
Petře, jak s celou věcí korespondují nedávné odchody známých českých novinářů Petry Procházkové a poté Luboše Palaty z Babišovy mediální říše?
No tak já předně chci říci, že ten odchod Petry Procházkové a dalších přišel podle mého o několik let později. Ve chvíli, kdy se stane oligarcha vlastníkem médií a dokonce veřejně prohlásí, že si ta média koupil proto, aby psala tu jeho pravdu, tak si myslím, že se ti lidé měli sebrat hned druhý den. Ale samozřejmě raději pozdě než vůbec. No tak já si myslím, že to k tomu muselo dojít a kvituji to s povděkem.
Jak odhadujete konečný vze praktický výsledek, tedy myslím, řekněme, policejně právní celého šetření kauzy Čapí hnízdo?
Víte, ještě bych se vrátil k tomu, že trestně stíhaný člověk v tak kolosálním střetu zájmů a vlastník největšího mediálního domu by se v žádné jiné standardní demokracii nemohl stát premiérem. V žádné. Tím jsem si naprosto jistý a myslím, že ten okolní svět to takto vnímá. A nejde jenom o tu kauzu Čapí hnízdo. Mohli bychom se bavit o korunových dluhopisech, Unipetrolu, společnosti OFI a tak dále. Ten seznam už je nekonečný, vydal by na několik stránek textu. A možná málo se ví, že v roce 2014, v době, kdy už pan Babiš seděl na plný úvazek jako ministr financí ve vládě, si nechal od své firmy Agrofert vyplatit roční odměnu ve výši 244 milionů korun. Jinými slovy, on má, Libore, odměnu za jeden den, jako vy za celý rok. A to je prostě jako opravdu paradox. No a co se týče vyšetřování Čapího hnízda, tak já myslím, že do toho teď velmi zřetelné světlo vnesl Český rozhlas tím, že jste zveřejnili seznam těch 10 buď ověřených, potvrzených, anebo nových důkazů. A já jsem si jistý a konzultoval jsem to s mnoha právníky a odborníky na danou oblast, že tu věc už nemůže odložit ani policie, ani státní zastupitelství. A pokud máme žít v právním státě, tak ta kauza musí skončit u nezávislého soudu.
Poslední otázka pro Petra Havlíka. Jaká je po případě bude podle vás v téhle kauze role prezidenta Miloše Zemana?
No, tak já si nejsem úplně jist. Samozřejmě uvidíme, v jaké fyzické kondici vrchol této kauzy pana prezidenta zastihne, ale pokud bude ještě provozu schopný, tak si nejsem tak úplně jist, že dodrží všechny předchozí dohody s Babišem. Ono to chvíli vypadalo, že máme tady takovou symbiózu mocenského dua Babiš-Zeman, ale já jsem si vzpomněl na to, jak se Miloš Zeman po prvních vítězných prezidentských volbách ze dne na den zbavil Miroslava Šloufa, bez kterého by tím prezidentem vůbec nikdy nebyl. Takže velmi se pan Babiš mýlí, pokud si myslí, že v politice platí slovo vděčnost. Tam nahoře to prostě fouká a fouká to hodně. A Miloš Zeman to dobře ví a umí to použít.
Říká nezávislý konzultant a analytik Petr Havlík. Petře, děkujeme a naslyšenou.
Já také děkuji. Hezký večer, naschledanou.